Зәбур 132 бүлек. Даудның зияретчеләр җыры. Ни кадәр яхшы вә күңелледер кардәшләрнең бергә тату яшәве. Татулык рухани Харунның башына сөртелеп, сакалына, киемнәре якасына агып төшкән затлы, хуш исле май кебектер. Яисә Хермон тауларыннан Сион тавына төшкән шык суы кебектер. Чөнки Раббы Сионга үзенең фатихасын мәңгелек тормыш бирде.